Bagāts tēvs savu meitu deva, bagātāji vietiņāji. Ja dieviņas nepalīdza, drīz palika nabagāji. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, drīz palika nabagāji. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, nabagāji. Bajārs mani kājām spēra, šķiet dieviņa neredzami. Gan dieviņas mani redza, gan redz manu spēriņus. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, gan redz manu spēriņus. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, gan redz manu spēriņus. Es nesmēju nabagami, ne nabaga bērniņami. Es nebiju savu mūžiņu ar rociņu apraudzīse. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, ar rociņu apraudzīse. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, ar rociņu apraudzīse. Bagāts lūdza naudu un mantu, es no dieva veselību. Bagātām ir nauda un manta, man ir laba veselība. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, man ir laba veselība. Ai, rai, ridi, ridi, ram, ai, rai, ridi, ridi, ram, lai jums laba veselība.
Jums šodien bija ekskluzīva iespēja dzirdēt pirmo reizi vismaz radio ēterā dziesmu no Zanes Jančevskas jaunās programmas dziesmu Dance. Zane Jančevska šodien ir mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Man šķiet, ka Nacionālā teātra aktierim ir tā, kad ir nodansotas, nospēlētas skrodardienas, tad gribas tikai mieru un klusumu. Bet, Zane, jums pēterdienā ir dzimšanas diena, un tas nozīmē, ka nu, dzimšanas diena katrs var svinēt kā grib. Ar rasolbļodām vai citādi, un jūs savai dzimšanas dienai esat sagatavojusi dziesmu dance šādu programmu. Kā tas notika, kurā brīdī jūs iedomājaties, ka jā, vajag?
Es jau labi sen domāju, ka kaut kas ir jāizdara pašai. Absolūti tas, ko es gribu, tas, ko es jūtu sevī, un es tā kā tāds kaķis ap krejumu podu staigāju pa vairākām tēmām, un dažas tēmas ir atliktas malā. Tautas dziesma pie manas atnāca kaut kā diezgan pamazām, jo es piederu pie tās paudzes, kad skolā mācīja, nu, dažas tautas dziesmas aidarbiņa, bezdarbiņa nevarēja un tā. Mēs tās iekalām no galvas un ratatā atskaitījām. Un tad kaut kādos dzīves brīžos man tās dainas atnāca, nu, pilnīgi nejauši, un es sapratu, ka tur ir fantastiskas vērtības, mūsu morāls kodeks, mūsu tautas, mūsu senčs sagatavotais un ieliktais mums domātais morāls un ētikas kodeks, un ka mums tas ir jāzina, jo tur var, viņas taču ir neizsmeļams, viņas ir neizsmeļams un no jauna atrodams, un jā, un tad man Anglijā viens kungs, kas kara laikā aizbraucis tur dzīvot, nu, bēgdams no šīs sistēmas, viņš uzdāvināja man sevis pašu taisīto kokli. Un es nemācēju spēlēt, un tā notika, ka vienā brīdī, kad man bija ļoti skumi vasarā, un nāca raudienas, es skatījos uz to kokli, es domāju, viņai, nu, taču nav tik daudz stīgas, klavieres, es māku ģitāru, es māku jāsāk kaut kas tur grabināt, un tā es aizrāvos un pati dienas laikā pat iemācījos vienu dziesmu. Es negribu teikt, ka es tā labi māku spēlēt, bet, ja vajag, es varu sevi mazliet pavadīt. Un tā tas sākās, un es sāku meklēt dziesmas, atnāca gan dziesmas, gan četrrindas, gan kaut kādi nostāsti. Un būtībā, nu, es esmu ļoti, es nezinu, tas ir īstais vārds, vai pateicīga, vai lepna, ka es esmu dzimuši šajā zemē, šajā tautā. Lai kā mums iet, es esmu lepna par to, ka mēs esam šeit, ka mums ir tāda zeme. Un brīži, man liekas, mēs esam tā noguruši, un mēs paši nesaprotam, kas mēs esam. Bet ja mēs paskatāmies savā pagātnē, arī savā folklorā, tad mums ir jāsaprot, ka mēs esam ļoti stipra un ļoti gudra tauta, un mēs nedrīkstam ļaut sevi niecināt vismaz paši savās acīs, nē.
Dziesmu dancē būs tikai dziesmas vai arī stāsti, un vispār, kur jūs tos atradāt, jo jau pēc šīs pirmās man šķiet, ka tās ir nu, no kāda svešāka apcirkņa, nu, ne no tā vispazīstamākā.
Jā, tā tas ir, un tāds man arī bija varbūt mērķis, jo dažas dziesmas, es patiešām zinu tādas, ko cilvēki maz zina, un man saka, kas tā pa dziesmu nodzied vēl, es saprotu, cilvēkiem patīk. Mana omīte bija liela dziedātāja, viņa dziedāja visu laiku, viņa sēdēja pie šuju mašīnas un šuva un dziedāja. Un mums rados gan no tēta, gan no mammas puses viss ir dziedājuši, un kaut kā tās dziesmas salasās. Nu, tas ir kaut kāds klikšķis, nu, kā režisors izvēlas lūku, ko viņš gribētu iestudēt. Tāpat ir ar tām dziesmām. Protams, ka es meklēju krājumos, es meklēju padomu laika izdevumos, pirms padomu laika izdevumos, ko kāds nodziedāja. Tad man bija ļoti skaista melodija, kurai man bija pazuduši vārdi, bet es atceros, ka tā melodija bija izmantota vienām izrādē, kurā es spēlēju, nu, tikko ienākdam teātrī. Un tos vārdus es arī tā nevarēju atrast. Es atļāvos pielikt savus vārdus, tautas dziesmas vārdus, jo man liekas, viņa tajā melodijā ir piemēroti. Tagad, kaut kādu brīdi pirms savu pasākumu, es beidzot atradu cilvēku, kas arī zināja pirmo pantu. Tas ir Daumans Kalniņš, no senās rotas kalvas Cēsīs, viņš ir rotkalis, bet viņš interesējas par vēsturu, viņš ir mūziķu pēctecis.
Jā, tā kā atradās pirmais pāns arī dziesmai. Dance, no kurienes tas vārds? Es no sākuma domāju, ka vai tik tur nav kļūda tai, no sākumā beigās izrādās, ka nē, dziļa jēga.
Nu, tā ir tad man izjūta, jo es šos abas vārdus saliku kopā. Būtībā, man liekas, tādām dziesmām, kādas ir mūsējās, tik vitālas, tik melodiskas, arī tik līganas dažreiz. Tā ir visa tāda kopēja kustība, dziedāšana, dejošana, kustēšanās. Nu, tas nav tāds īsts dans, bet tas ir tāds, tā ir visa tāda, varētu teikt, kopēja sajūta. Bet man ir vēl viena versija, jo kaut kā neskapēc, ja mani nosauc citā vārdā, neatkarīgi sveši cilvēki, zinot, kā mani sauc, gadiem viņi man pazīst, pēkšņi man nosauc pa Dacīti. Un es visu laiku nu, brīnījos, kāpēc pazīstami cilvēki ik pa brīdi man nosauc pa Dacīti. Un tad es sāku interesēties par to vārdu. Un viena versija, ka tas vārds ir kādreiz skanējis mazliet savādāk, dance. Un pazūdot vienam burtiņam, viņš ir palicis pa Daci. Nu, man tā likās, ka tā tas varētu būt.
Jūs jau pieminējāt režisoru. Šinī gadījumā jūs pati būsiet režisoru sev? Es domāju, tas ir viegli?
Nu, tā nav izrāde. Tas nav arī tikai koncerts. Es vienam no mūziķiem, kas man palīdz Ansim Jansonam, kas spēlē kokli, es tā cerīgi. Man ļoti patīk folklora, man patīk etnomūzika, un es saku, bet Ansim, man tomēr neskan drusku, tā kā, nu, etno, es tā nevarētu būt tāda etnomūziķa. Viņš tā sarauc pieru un teica, nu, diez vai. Es saku, bet kas tad tas ir? Viņš saka, nu, tas tāds teatro folk.
Jauns
žanrs teatro folk. Jo, jā, un es arī, man ir daži nostāsti no maniem senčiem, manuprāt, ļoti interesanti, un tad es vēl esmu no cilvēkiem dzirdējis ļoti interesantas lietas, tās es piefiksēju, šo to vēl atradu klāt, un es līdz ļoti interesantām lietām
nu, piemēram.
Aizgāju. Piemēram, ka mums vēl ir cilvēki, kas ir redzējuši savā laikā mēzglu rakstus, ka tautas dziesma, kur dziesmu izdziedāja to satinu, kamolā, ka tā nav nekāda alegorija vai tēlainas izteiksmes veids, patiešām ir eksistējuši šie pieraksti kamolos, dzijās. Un ja tas tā ir, un par to pat Senkevičs, atcerieties, mums kādreiz bija tāds kinoceļotāju klubs.
Jā.
76. Gadā, ja nemaldos, ir bijis raidījums par šiem mezglu rakstiem, kas vēl Baltijā ir atrodami.
Centrālās televīzijas raidījums, jā, tas bija, jā.
Un ja tā ir, tad es domāju, ka ir liela iespēja, ka tās tautas dziesmas daļa ir daudz vecākas nekā nu šobrīd ir pieņemts domāt.
Jums būs tautas starps?
Man būs tāds stilizēts tautas starps.
Teatro folk.
Man būs ļoti skaistas rotas, latviešu rotas, un tāds audums, uz kur viņas izceļās.
Mm-hmm.
Nu, tāds audums, kā Zils. Tās senās mēlenes. Nu, tādā krāsā.
Skaisti. Un pēterdienā Brīvdabas muzejā?
Pēterdienā Brīvdabas muzejā, un 2. jūlijā Akurātera muzejā, un 3. jūlijā, tepat Martas ielā, Happy Days and Nights, ja latviešu valodā mēs teiktu laimīgās dienas un naktis.
Tad tādās ļoti dažādās vidēs.
Ļoti dažādās
redzēs, kur labāk skanēs. Varbūt būs tā, ka dažas dziesmas labāk skanēs vienā vidē, citas citā. Kas
tā varētu tā būt. Tā ir ļoti dažāda atmosfēra, bet Brīvdabas muzejas tāpēc, ka bērnībā es ļoti bieži tur biju, jo mēs dzīvojam pa vasarām Berģos, un tad mēs tur daudz staigājam, un es esmu pateicīgi saviem vecākiem, ka viņi mani tur veda, un tur ir īpaši noskaņojums, īpaši aura, nu, bet kur tad vēl citur tautas dziesmas, ja ne Brīvdabas muzejā?
Skrodardienas Silmačos tagad Nacionālajā teātrī ir beigušās šajā sezonā, un jūs esat bijusi savulaik Antonija Skrodardienās.
Jā, tā bija.
Un tagad šajā Indras Rokas versijā jums ir tāda dīvaina loma, tāds tā kā vērotājs, nu tāds tā kā kora dalībnieks, tā kā gariņš. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs vērojat ne tikai savus kolēģus, bet mazliet arī zāli?
Pirmajos gados es ļoti apzinīgi es tā centos šo uzdevumu tik ļoti pildīt, nu es tur savu dramaturģi augšā izdomāju.
Un jo jābūt tā, uz skatos visu
nu, jā, laiku. Jābūt. Un tad es tā pāris reizes sapratu, ka nu, tā zāle, principā tās acis nav pievērstas mums. Jā. Un tad es arī kā tāda oficiāla vērotāja, tad es arī atļāvos kaut kādos brīžos savu tēlu robežās arī tieši skatīties zālē. Nu, kaut kā šogad tieši šie Silmači ir atplaukuši, jo pirmo reizi skatītāja reakcija ir tāda, kāda viņa bija šogad ar lieliem aplausiem, cilvēki cēlās kājās. Iepriekšējos gadus tā, nu, tā nebija, man šķiet.
Tas noslēpums, kāpēc latvieši katru gadu jūnijā iet skatīties skroderdienas, tas ar droši vien nav atminams. Tas arī piedar pie tradīcijas, rituāla vai nāk atkal jaunas paaudzes, kuras atved.
Man ir sava versija. Tur ir kaut kāds pozitīvisma, labdabības kods iekodēts. Jo, iedomājieties, nu visiem ir labas beigas, visiem. Ieskaitot pindacīšu, kas dabūna savu zakto lakatiņu pilnīgi oficiāli. Antonija pamet savu mīļoto tāpēc, ka viņam ir nelaime bijusi, ja? Nu viņš paliek lips, nu viņa aiziet pie bagāta. Nu tas nav tā jauki, bet viņa kaut ko saprot un Blaumanis dod iespēju viņai, nu, viņai nonākt tur, kur viņai gribētos vai vajadzētu nonākt. Nu katram ir pozitīvas lietas, nu tik daudz laimīgu beigu, Elīnai ar Aleksi, Zārai ar Joski un vēl salapšana ar jauno vīra tēvu, nu viss taču ir labi.
Nu tā kā Hollywoodā gandrīz.
Jā, un cilvēkiem ir vajadzīgs šis labais brīnums, šī ticība tam, ka viss būs labi. Un kaut kā līdzīgi, nu es tā negribu salīdzināt, bet kaut kas ļoti līdzīgs šobrīd notiek ar mūsu Latgolu. Tur arī ir tāds labdabības kods, tāds optimisms un humors. Nu jā, tā arī ir tautas lūga.
Un tautai vajag, tautas skatās.
tautai vajag šo pozitīvo apliecinājumu, un man šķiet, ja es būtu valstī atbildīgā par visām ziņām, es nevienu ziņu neļautu iesākt bez kaut kā pozitīva. Bet, nu, tā mums pagaidām vēl nav, bet varbūt, ka būs.
Jums bija vēl kāda ļoti, ļoti smaga loma, es domāju, Osedžu zemē. Jūs nospēlējāt Barbaru tad, kad vēl nebija Merilas Strīpes un nebija Džulijas Roberts Barbaras. Kā jums bija pēc tam, kad jūs skatījāties uz ekrānu?
Ai, es biju pūcīga.
Jūs varat labāk?
Nu, man ļoti, ļoti patīk Merila Strīpa. Es atzīšos, ka Džulija Robertsa nav man mīļākā aktrise, bet tas, ko viņa tur darīja, man patika, bet es biju vīlusies dažās citās lietās, ka autors, pats arī būdams scenārija autors filmai, ir ļoti daudz nu, sevi apzadzis. Tur trūks daudz skaistas epizodes. Šerifs ir ļoti tur tāds, nu, būtībā viņš tikai funkcijas pilda. Mums ir pilnīgi savādāk. Viņam katram ir savu vēsturi. Tā meita, tai arī vairākas interesantas epizodes tur iztrūkst. Indiānietei Džoannai iztrūkst. Nu, laikam skatītājiem, kas nezina lūgu, varbūt ir savādāk skatīties, bet man, kur zinu katru lapusi no galvas, man bija žēl, ka nav šīs skaistās epizodes arī Barbarai ar viņas vīru. Tagad viņš tāds standarta pārīts, kuram ir drusku nesaskaņas filmā, bet tas jau ir daudz nopietnāk.
Teātrī vairāk noslēpuma nekā filmā, man šķiet.
Jā.
Tā varētu būt.
Jā.
Tad, kad beidzas sezona un tad, kad ir tas gājiens pie tā ziņojuma dēļ, kur redzam nākamā sezona un nākamā sezonas plāni, kāda ir tā sajūta? Tā ir tāda emocionāli dīvaina vai gaidoša vai jau mazliet zināma?
Mums tas dēles tiek noklāts ar to sarakstu tanī brīdī, kad mēs visi esam sagājuši zālē.
Kamēr jūs esat zālē?
Jā, tad, kad mēs visi esam zālē, tad acīm redzot kādu čaklī rūķīšu piespraužu pie dēļa to nu, konkrētāku sadalījumu. Tad direktors mums zālē apmēram pasaka darbus, un tad mēs visi tā izlikdamies, ka mums jau nemaz tas tik ļoti neinteresēja, it kā tā garā mejot. Viss mazliet trīcošām kājām tā tur piestājam. Nu, man vēl nav izdevies atklāt, kādas ir sakarības tur un kad ir vairāk darba. Tad, kad man liekas, ka man vajadzētu būt vairāk darbām, tad viņš ir mazāk, tad, kad es negaidu, tad man pēkšņi kaut kas uzrodas vairāk nekā esmu gaidījusi. Tā kā es nezinu, kā tas notiek.
Nākamajā sezonā būs interesanti darbi.
Es ceru.
Jūs arī piekritāt kādam tādam radio vasaras eksperimentam, jo mēs nolēmām šeit atvērt tādu mazo radio lasītāvu un Gundars Āboliņš un Zāni ir divi tie aktieri, kuri lasīs fragmentus no grāmatām vai jums pašai patīk lasīt?
Man patīk radio, man arī savā laikā patīk ieskaņot filmus, nu kā nu bija melnais materiāls un pēc tam atsevišķi skaņoja. Man patika un tā ir sava specifika un kādreiz nu jā, tas ir tikai balss un radio to ļoti labi atšķir klausītāji, vai tu tēlo un tikai ir balsi, nu tas ir sliktā nozīmē sakot, mēģini krāsot, lai tā dabūtu, liekas, ka nu tikai nu, tu tā pats it kā varbūt nepiedalies, bet ar balstu tā, nu, tā paņems savu balstu un tā varbūt tā atdalot no sevis, nu, tā kā pateiks to, kas jāpasaka, bet tā nav, jo savu ļoti labi var just to patieso jūtu, vai viņi ir vai nav. Un es kādreiz esmu klausījusies vecos aktieris, ja Klintīti un citus, un tad ļoti labi var just, no kuriem aktieriem nāk tas vecmodīgums, ja? Bet no Klintītes, no Šmithenes, no Leiskalnes, no es varētu saukt vēl un vēl no Oša, ja? No viņiem neskapēc nenāk.
Tur ir īsti.
Tur, tāpēc, ka tur ir īsta sirds un īstas piepildījums tam tekstām. Un ja ir pa īstām, mums kādreiz pasniedzējs Tiebri teica, var šit tā un var arī tā, bet jābūt visam no šejienes, viņi parādīja tā kā no krūtīm, no sirds.
Jūs jau pieminējāt vecos aktierus. Tagad jaunie aktieri, vidējās paaudzes aktieri dara tādu svētīgu darbu, un jūs tā skaitā, jūs domājat un palīdzat tiem aktieriem, kuri jau vairs nav uz skatuves, viņiem tas ir ļoti vajadzīgs.
Jā, es ceru, ka tas šī kustība mums ies plašumā vai paliks regulāri, tā varētu teikt, jo viņi ir otro gadu. Tas ir ļoti skaisti satikties dažādām paudzēm. Jā, ir kaut kāds brīdis no mums neatkarīgs, kad mēs varbūt neesam vairs vajadzīgi, un aktieris jau varbūt aktieris līdz pašam pēdējiem brīdiem. Un tā paudžu satikšanās, tā stafetes nodošana, jaunie nāk ar kaut ko savu, bet viņiem ir ko ņemt no tās iepriekšējās paudzes. Un es domāju, tiem veterāniem savukārt, ja viņi var iedot nākamai paudzē kaut ko kopā, tikties ar jauniem cilvēkiem, tas taču ir fantastiski.
Jā, viņi droši vien gaida, ka jūs piezvanīsiet, ka jūs aiziesiet ciemos, ka jūs ataicināsiet ciemos tos, kuri var atnākt. Zane, tagad, kad ir kāds laiks teātrī strādāts, man liekas, ka mums Lāsim Kugrēna teica, es domāju, ka repertuārs turas uz 30 gadniekiem, bet izrādās tā nav. Kāda jums šobrīd ir sajūta? Uz jūsu paudzi turas teātra repertuārs uz dažādām?
Droši vien, ka vairāk jau turas uz tiem 30 gadniekiem, bet nav tā, ka tas procents no vecākās paudzes ir pavisam mas. Tā nav. Lolita Cauka, cik daudz spēlē, Astrīda, Dumpis, Jakovļevs un vēl. Lāsma arī.
Tomēr, jā, spēlē, izrādās, jā. Ka viņai bija pilnīgi mānīgs priekšstats, vai ne?
Varbūt, tā mums katram ir kaut kāds periods, kaut kādā brīdī, kad ir mazāk, bet aktieris to uztver slimīgi, jā. To es varu, nevis slimīgi, bet ļoti jūtīgi, teiksim tā.
Un ko tādos brīžos aktieris dara? Vai meklē kaut ko savu?
Ar to savu meklēšanu ir tā, kā ir, jo... Dažreiz tas kaut kas savs atnāk no malas, atkal augšā.
Tā te noskatījis, ka vajag.
Labais gars saprot, ka tu esi bez darba un atsūti kaut ko no malas, kas arī ir ļoti vajadzīgs un labs, bet cilvēki iestaigā taciņu uz kaut kādu noteiktu vietu. Un, protams, ka uz teātri tā taciņa ir iestaigāta un tāpat mēs uztaisījām 2 gadu atpakaļ, manuprāt, labi izrādi, bet ir milzīgas naudas, lai kādam vajadzīgs, lai skaļi paziņot, ir tāda un tāda izrāda tur un tur. Un cilvēki tomēr ir pierādījies, ka iet pa to iestaigāto taciņu.
Es jums vēlu, lai jums būtu daudz radoša darba, un droši vien tā kā sākumā tā dziesmā bija par to veselību, ka to galvenais un tādu radošu spēku, un lai dziesma dance arī skan tā, kā jūs pati gribētu.
Paldies!
Studijā Zaniena Čevska, kur vēterdienās vinēs dzimšanas dienu ar programmu Dziesmu dance Brīvdabas muzejā.